Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Na Dvojce Českého rozhlasu teď vítám paní doktorku Marii Říhovou. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Která je chovatelkou siamských a orientálních koček, autorkou knížek o kočkách, je také porotkyní na výstavách koček, posuzovatelkou, které organizuje FIFE, což je společnost nebo mezinárodní organizace. A je také předsedkyní sdružení chovatelů koček v České republice. A také zubní lékařkou. Takže to je vaše povolání.
Ano.
To je to hlavní, co v životě dělá.
To je moje pracovní náplň hlavní.
Tomu se věnujete více než kočkám?
No, musím.
Tak, život kočky má stejnou cenu jako život člověka. Zvířata nejsou o nic méně živá. To jsem si teď někde nedávno přečetla. Jaký je váš vztah ke kočkám?
No, můj vztah ke kočkám je velice silný a dlouhodobý a no, já bych se možná s touhletou větou i ztotožnila. No, mám je moc ráda, chovám je už 35 let. Chovám kočičky tedy s rodokmenem, ale mám také kočičky domácí, obyčejné, nedělám mezi nimi žádný rozdíl. No a protože jsem se chtěla s kočkami vždycky zabývat, víc zabývat, než jenom tak těmi svými, co mám doma, tak jsem se dala právě na tu posuzovatelskou dráhu.
Měla jste někdy psa?
Neměla, ale ráda bych ho měla. Jenomže už mi na to upřímně řečeno nezbývají síly a čas.
Vy jste se původně chtěla stát veterinářkou, pak teda jste šla na stomatologii, tak co rozhodlo, že jste šla jiným směrem, než původně jste zamýšlela?
No, to byly spíš takové prozaické okolnosti, jako nedostatek míst na místech veterinářů pro malá zvířata, potom fakulta v Brně a podobně, tak to asi ta touha potom nebyla zase tak silná, jenomže jsem si našla tedy kompenzaci toho právě v chovu koček.
A to, že jste zubní lékařkou a spravujete lidem zuby, tak pomáhá vám to i v tom, že dobře rozumíte i těm kočičím zubům? Jsou tady nějaké souvislosti nebo něco podobného? Nebo ten kočičí chrup je prostě úplně něco jiného než ten lidský?
No, v podstatě ten kočičí chrup je velice podobný v principu. Můžu tam třeba lépe nebo dobře posoudit některé problémy s kočičím chrupem, kočky neléčím tedy, ale třeba i při těch výstavách nebo tak můžu chovateli poradit, co tam je špatně nebo co by se s tím eventuálně dalo dělat. Takže nějakou malou souvislost, dejme tomu, to má.
Jaké kočky máte doma?
Já mám doma dvě siamské kočky, dvě orientální kočky a dvě takzvané obyčejné kočky domácí.
A žijete v normálním bytě?
Žiju v domku, ale kočky jsou jenom v bytě. Já je ven nepouštím, protože to je nebezpečné.
Je to hodně práce starat se o 6 koček? Jestli jsem dobře počítala. Ty.
Ano. Počítala. Teď mám ještě navíc jedno koťátko, takže jich mám 7. No tak Je to práce, kterou musíte dělat každý den, musíte na to myslet a zařadit si to prostě do svého programu a upřímně řečeno, že řekla bych, že mě ta práce většinou teda baví a spíš mě jako uklidňuje, než že by mě vyčerpávala. Samozřejmě jsou chvíle, kdy jsem unavená nebo něco se nedaří, ale většinou mi tato práce spíš dělá radost, nebo dělá mi dobře.
Já mám teda jednu kočku a je to docela problém, když chci jet na dovolenou. Jak vy to řešíte?
No, to musíte požádat rodinné příslušníky nebo kamarády o nějaké hlídání, ale na takovou delší dovolenou jezdím na chalupu a tam mám, ten dům je přizpůsobený tomu, aby ty kočky tam mohly být a aby se jim tam nic nestalo, takže tu hlavní dovolenou trávím takhle.
Doktorka Marie Říhová je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Kromě toho, že je zubní lékařkou, tak je také chovatelkou siamských a orientálních koček a také posuzovatelkou na výstavách koček, takže i k tomu se samozřejmě v našem povídání dostaneme. Paní doktorko, jaký je život s kočkou? Co od toho můžeme očekávat, pokud se rozhodneme, že si kočku pořídíme?
Tak můžete od toho očekávat určité obohacení vašeho života, protože kočka a jakékoliv zvíře samozřejmě vám otevře oči, zjistíte spoustu nových věcí o jejím chování, o jejich potřebách, o jejich reakcích. Zjistíte, že zvíře není žádný tupej stroječek, který se jenom nají a vyspí, ale že s váma úžasně komunikuje. Rozhodně život se zvířetem, a teda já můžu mluvit o kočkách, je prostě lepší určitě než bez ní.
No já teď tady jsem otevřela první reakci našeho posluchače. Já to bohužel vám teď ukázat nemůžu, musela bych tady posouvat monitor, ale dostali jsme obrazovou reportáž přímo z bytu našeho jednoho chovatele a jeho kočky. Takže moc děkujeme za to, že jste nám oživili dnešní vysílání. Jaká je vlastně historie koček? Kde se kočky objevily jako první? Odkud kočky vůbec přišly?
Tak kočky domácí prvně podle dochovaných pramenů se objevily v Egyptě. Je to pravděpodobně 8000 let, ale už se mluví také o tom, že to je delší doba, co kočka začala provázet člověka. Souviselo to s tím, když se člověk usadil a začal prostě pěstovat plodiny jako zemědělec, protože kočka kočovný způsob života ráda nemá. Takže takhle se k tomu člověku přidala z praktických důvodů, že v okolí jeho obydlí a těch skladů různých potravin bylo hodně kořistě, teda myší. No a potom Egypťané si těch koček nesmírně vážili, protože vlastně jim ty potraviny hlídali, zamezovali tomu devastování těmi hlodavci a kočku dokonce uctívali. Takže oni velice želeli, když kočka uhynula, píše se, že si holili obočí a že za zabití kočky hrozil přísný trest. No a potom kočka začala, ovšem doklady nebo nějaké materiály o zdomácnění koček jsou také na východě, na Dálném východě, i na Středním východě, kde vlastně kočky jsou dodnes oblíbenější například než psy.
Jaká byla ta egyptská kočka, jak vypadala, nebo ty kočky z toho Středního východu? Zachovaly se nějaké obrazy?
Zachovaly. Kočky z původní své vlasti údajně vznikly z koček plavých, to je taková pouštní kočička, která vypadá jako trošku tak jako dnešní mourek s takovou méně výraznou kresbou. Podobá se v podstatě našim kočkám domácím. Ale například v Evropě údajně došlo potom ke křížení s divokou kočkou, takže odtud ta kresba, ty tečky nebo to tygrování, které známe, a trošičku jiná stavba těla.
Doktorka Marie Říhová, stomatoložka, je naším dnešním hostem, ale také velká milovnice koček, chovatelka konkrétně koček siamských a orientálních. Proč jste si vybrala právě ty siamské a orientální? A teď se velmi laicky zeptám, jaký je mezi nimi rozdíl.
Rozdíl je pouze v barvě, jedná se o jedno plemeno. Zatímco kočky siamské asi většina veřejnosti zná, jsou to kočky s modrýma očima a s těmi odznaky na ouškách, masce, tlapkách a ocásku, ostatní tělíčko je bílé nebo světlejší, tak orientální kočky vypadají úplně stejně, jenomže mají barvu po celém těle a oči jsou zelené.
Jaká je povaha siamských koček?
No, siamské kočky jsou velice inteligentní, velice vázané na člověka, to je jejich opravdu veliká charakteristika. Jsou chytré, někdy až moc, jak říkám. No a jsou taky tvrdohlavé. Prostě mě ta povaha vyhovuje. A řekla bych, že mezi ostatními plemeny poměrně dost vyčnívají. Jsou učenlivé, chytré.
A co orientální kočka, když jsou si tak podobné, tak jestli i ty povahy jsou stejné?
Jsou si podobné. Možná, že orientálky jsou trošku méně temperamentní, ale jsou si velice podobné. Tam ten rozdíl opravdu není.
Já mám tu obyčejnou kočku, tu micku, takovou tu, že tedy její původ je samozřejmě neznámý. A je to údajně typově kočka evropská. Tak teď mi řekněte, jakou ty kočky evropské mají povahu, jestli se hodně liší právě od těch koček, které jsou z těch dálnějších zemí. I vy máte takovou kočku
já
doma.
Mám, tak samozřejmě, já mám dvě povahy. Takové kočky domácí. No, víte, tam to jsou individuality. Opravdu tam najdete od klidného, hodného mourečka až po divoženku, jako například je moje Eliška, to je kočička taky, jak říkáte, evropská, je to nalezenkyně. A to je divoška a je to královna v naší domácnosti, takže ty siamky strčí do kapsy, ale tam jsou velké rozdíly v té povaze. Jinak existuje samozřejmě taky plemeno, evropská kočka, no a tam prostě ty chovatelé říkají to též, že jsou tam velké individuální rozdíly.
Ale právě třeba, jak jste mluvila o té povaze, že ty siamské kočky jsou přítulnější, daleko více se na toho člověka upnou, než třeba ty kočky evropské?
V podstatě ano, v naprosté většině případů ano.
Ono se o kočkách říká, že kočka je vázána na místo a ne na člověka oproti psovi. Co vy si o tom myslíte?
Já si myslím, že pokud kočka žije v kontaktu s tím člověkem, tak je na něj vázána víc než na to místo. Myslím si, že tadyhle ten názor vznikl z doby, kdy kočky byly tak jako polovolně chované třeba na statku nebo tak a s tím člověkem vlastně do styku přicházely jenom okrajově. Ale u těch kočiček, které my máme doma a chováme je tak, jako teda ti chovatelé a milovníci, určitě ta vazba na člověka je větší.
A kde se vzala ještě další takový mýtus, že kočka je falešná a nevěrná?
No, to si myslím, že asi pochází také z neznalosti. A nebo z povrchního takového odtažitého vztahu k těm kočkám, protože kdo je pozná, tak tohle to prostě nikdy neřekne.
Kočka má svou osobnost, ona si zachová svou autonomii, ona vždycky vlastně udělá to, co chce ona, a ne to, co chce ten chovatel. Tak se mi i někdy tak kočky jeví.
No, tak
když to pes ten vás na slovo a slepě poslechne, no, běží za vámi za všech okolností, kočka si zachovává jakoby určitou hrdost.
Samozřejmě to vyplývá ze samotné biologické podstaty rozdílu kočky a psa, protože pes je skupinové nebo stádní, abych to tak řekla, zvíře nebo smečkové, tak, které má svého vůdce a toho respektuje. Zatímco kočka je ne úplný samotář, ale je samostatnější podstatně než pes. Takže od kočky vlastně takovéhle chování nemůžeme čekat.
Známe všichni knížku Josefa Čapka o pejskovi a kočičce a tam právě naopak si spolu velmi rozumí. Jak je to ve skutečnosti? To se také říká, že kočka a pes se nesnášejí, že spolu nemůžou být, že každý prostě si chrání to své teritorium.
No, spoustu chovatelů koček a milovníků a spoustu lidí, které já znám, tak má oboje, psa i kočku. A ty vztahy jsou skvělé. Jo, tam záleží na tom, jak si ty dvě zvířata na sebe zvyknou, jak se vzájemně naučí svoje rozumět svým komunikačním prostředkům, tedy ty řeči, těla a podobně. A tam ty vztahy můžou být, nebo jsou velice dobré. Tyhle ty, že se nesnáší jako kočka se psem, to určitě pochází zase z toho, že se někde potkají neznámí dva tvorové a prostě se navzájem nějak nesednou nebo se bojí teda o to své teritorium. Ale pokud žijou spolu, tak rozhodně to tak není.
Konec konců, když se potkají dva psi, také na sebe zavrčí.
Často, většinou, ano.
Našeho dnešního hosta, doktorky Marie Říhové, se také zeptám, co to obnáší být chovatelkou a jestli existuje něco jako etika chovatele.
Tak etika chovatele rozhodně existuje a já jsem tedy jejím velkým zastáncem a propagátorem. Ono to není jenom tak, že koupím si kočičku s rodokmenem, případně bez, a budu tedy chovat koťátka a budu inkasovat peníze. Chovatel má spoustu povinností, například musí získat chovnost pro svou kočku, musí být členem v nějaké chovatelské organizaci, musí mít chráněný název chovatelské stanice, musí mít čipované kočky, musí hlásit v určitých předepsaných termínech ten vrch na plemennou knihu, musí použít ke krytí kocoura, který rovněž je chovný, a tak dále, a tak dále. Je tam spoustu dost přísných pravidel. Teďka koťátka musí být 13 týdnů stará, ne mladší, to nesmí. Musí být kompletně očkovaná i s přeočkováním. Takže si dovedete jistě představit, že to je nejenom časová, ale také finanční zátěž. Samozřejmě za to koťátko potom nějaký ty peníze požaduje. Ale pokud někdo dělá ten chov kočiček tedy zodpovědně a dá jim opravdu všechno, co potřebujou, to jsem ještě nemluvila o krmení a o veterináři, že? Tak na tom nikdy nemůže vydělat. To je prostě pravidlo číslo jedna a kdo si tohle to představuje, tak jsou kočky ubohý a on se mýlí.
Když to koťátko pak někomu můžete prodat, tak vy také asi zvažujete, jestli ten člověk podle vašeho soudu nebo podle vaší intuice bude potom tím dobrým majitelem nebo chovatelem.
Samozřejmě, samozřejmě.
Čeho si všímáte?
No, to je složitá věc. Já jsem taková ta chovatelka, které jako není nikdo jen tak moc dobrý. No, všímám si toho, kde bude kočka žít především, čím bude krmená, jestli jsou tam malí děti. Jako já mám děti ráda, nemůžu nic říct, ale opravdu malí děti prostě ke zvířatům, k malým zvířatům nejsou kolikrát hodné.
Kočka není hračka.
Kočka není hračka, to ano. Jsou výjimky samozřejmě, ale bohužel člověk se na to nemůže spolehnout. No a jak se hodlá o to zvířátko starat? Jaké má zkušenosti ten nový potenciální majitel? No, snažím se samozřejmě vybrat těm mým dětičkám toho nejlepšího. Do lidí tedy nevidíte, no já doufám, že se mi to daří. Pochopitelně někdy v minulosti možná se taky stalo, že se mi to možná ani tak úplně dobře nepodařilo, ale to prostě je život. No.
Jak rozumět řeči zvířat? Zvířata prostě nemluví, kočky mňoukají, nebo syčí, nebo prskají, ale také zvedají ocas, různě se hýbají, dávají nám samozřejmě najevo v rámci svých možností své pocity. Jak máme těm konkrétním projevům rozumět?
No prosím vás, ona existuje tedy takzvaná řeč těla jejich, protože oni se vyjadřují nejenom tedy zvukově, ale i takhle, a to je potřeba si nějakou tu knížku pořídit. To, co nás teda samotné nenapadne spontánně, tak spoustu těhletěch jejich postojů, projevů se dá přeložit do lidské řeči. No, kdo kočku má, věnuje se jí, tak si to odvodí v podstatě sám, ale jsou i knížky, kde je něco takového popsaného. Jsou tam, že jo, třeba ty varovné postoje, varovné výrazy, no, pokud je nerespektujem, tak dostanem pohlavek, tak to taky si může každý vyzkoušet na svoji vlastní kůži. No a myslím si, že tohle je právě takové zajímavý moment na tom soužití člověka s kočkou.
To je pravda. Já si myslím, že je to, že vypozorujeme časem, co
určitě
ta kočička od nás chce. Ona to umí velmi přesně dát najevo.
Dá to velmi přesně najevo.
A dokáže být velmi intenzivní v těch svých žádostech.
Ano, to taky. Hlavně ta siamka, ta umí hodně být intenzivní. Ale když jsme pozorní a dáváme prostě si do souvislosti ty její postoje a chování, tak určitě na to přijdem, co si přeje.
Kočku můžeme chovat doma. Může to být kočka domácí, která nevyjde ven nikdy, a pak je kočka, kterou máme možnost mít venku. I tu domácí můžeme odvážet na prázdniny, na víkendy ven. Liší se nějakým způsobem život těch koček, které jsou jenom doma, a těch, které teda mají možnost trávit svůj život venku, i z toho úhlu pohledu, protože jsem četla někde zase, že čím má kočka více pohybu, tím se i dožije vyššího věku, protože ona potřebuje podněty, určitou stimulaci, aby jenom neseděla, nespala.
No tak tohle to je samozřejmě otázka trošičku taková, je to trošku těžký, protože když kočku pustíme, tak vždycky je tady nějaký to riziko. Od nemocí počínaje přes dopravní úrazy, přes zlé lidi, přes jedy různé. Já bohužel, já bydlím v Praze, i když žiju v domě, tak jsem udělala velmi špatné zkušenosti. Měla jsem takzvané zahradní kočky, které chodily ven, měla jsem jich celkem za ty leta 7 a o všechny jsem přišla do jedné. Takže už jsem řekla, že ne, a pokud kočka vyroste v bytě, narodí se tam a je zvyklá, tak prostě jí to nevadí. Ale musíte jí udělat nějaké podmínky, aby právě jenom neseděla, nespala, to znamená škrabátko, šplhadlo, případně voliéra například na balkóně, hračky, hra, no a samozřejmě nějaký prostor určitý. Takže kočka nemůže bydlet v 10-metrový místnosti, takže vy se jí musíte trošku o ty podněty postarat.
To je to, že si často lidé řeknou, že kočka nepotřebuje venčit, že s kočkou nechodíme na procházky, že kočka tak jenom jakoby přežívá s námi v tom bytě. Ale my se jí věnovat musíme si s ní hrát, musíme jí dát najevo, že jsme s ní i rádi. A nejenom jí tahat a mazlit se s ní, což některé kočky třeba ani nechtějí.
Je to tak.
Paní doktorko, naše posluchačka Kamila se vrací k tomu, co už jste tady říkala, že je nebezpečné, aby kočka žila venku i doma, tak jestli byste to mohla trošku blíže specifikovat.
No, ty nebezpečí koček, které může kočky potkat při volném výběhu, těch je hodně, bohužel. Záleží velice na tom, kde žije ta paní. Tam, kde je třeba frekventovaná silnice, tak je to problém, že jo, těch úrazů je spoustu mrtvých koček na silnici, potom jsou různé jedy, které se používají na zahrádce, že jo, možnost třeba že někdo omylem zavře kočku třeba ve sklepě a neví o tom vlastně, kočka se takzvaně ztratila. Těch nebezpečí je hodně, bohužel, takže například, když jsme mluvili o chovných kočkách, tak my chovatelé chovné kočky absolutně pustit nemůžeme. Už jenom proto, že by si přinesli koťata, že? Jenomže ono bohužel mezi tou populací kočiček bezdomová jsou například také různé nemoci, proti kterým se lze teda kočku naštěstí očkovat, ale zase ne proti úplně všem. Takže to je další riziko. No potom ty paraziti, to už je to nejmenší v podstatě, to se dá zvládnout, ale v tom vnějším světě dneska v té civilizaci pro kočky číhá spoustu nebezpečí, s kterým ona se nevyrovná.
Čili jedně dům obehnaný nějakou vysokou zdí a plachá kočka, která prostě za tu zeď nejde.
No existují například chovatelé nebo majitelé, kteří mají oplocenou celou zahradu takovým způsobem, že kočka nemůže ven, což je ideální. Potom je to prostě takový jako dokonalý plot s takovým skosením nahoře. Dělá se to. Lze to.
Paní doktorko, vy jste posuzovatelkou FIFE, tedy Mezinárodní organizace milovníků a chovatelů koček, to je FIFE, tak nám pověste, jak jste se stala tou posuzovatelkou, to je specifický termín, který se používá právě pro vás. Vy chodíte na výstavy, jezdíte na výstavy a posuzujete kočky, tak ano, jaká k tomu máte oprávnění a jak jste je získala?
No, musela jsem začít jako chovatelka. Potom jsem musela dělat určitý předepsaný počet jako takzvaný steward, to jest pomocník posuzovatele, a potom jsem dělala posuzovatele žáka. A protože mám tedy oprávnění posuzovat všechna plemena koček, tak to trvalo poměrně dost dlouho. Než jsem tedy udělala posuzovatelku na ta všechna plemena, tak to trvalo 12 let. Mezitím jsem posuzovala nejdřív právě ty siamky, potom ještě krátkosrsté a tak dále a tak dále. Takže mi to trvalo jednou tak dlouho, než medicína.
No to je, ale to jste musela věnovat tomu poměrně i hodně času. Musela jste sbírat různé materiály, fotografie, srovnávat, porovnávat, no, učit se rozlišovat ty znaky důležité.
Hlavně jsem musela jezdit jako žák posuzovatel po výstavách a dělat tam stáže a potom zkoušky na každou skupinu zvlášť.
Jak probíhá taková výstava koček, která je soutěžní?
No tak ráno kočky přejdou, teda přihlášené kočky přejdou veterinární přejímkou, jsou umístěny do klecí, potom začne posuzování, kdy majitelé nebo stevardi nosí kočky k posuzovateli, každý posuzovatel posuzuje určitý počet koček, vypracovává se písemný posudek, potom se nominují nejlepší zvířata do toho finále, do soutěže Best in Show, která se koná na konci výstavy. No a v odpoledních hodinách potom probíhá tady to finále, ta soutěž o Best in Show.
Co konkrétně posuzujete? Je to velmi těžké, protože asi podle rasy samozřejmě.
Já posuzuju, takhle, my máme plemena koček rozdělená do 4 skupin, je to skupina 1 exotické a perské, skupina 2 polodlouhosrsté, skupina 3 krátkosrsté a skupina 4 siamské a orientální. Takže já posuzuju všechny.
Tak je to těžké pro vás? Je tam přece jenom určitý osobní pohled i na celou věc, tedy konkrétně na kočku. Jak je to těžké se rozhodnout o tom, jestli opravdu ta určitá kočka splňuje ta správná kritéria, no, že ji pošlete do finále?
No tak tady osobní hledisko musí stranou. Neexistují.
Nebo sympatie, ona i ta kočka dokáže nějakým způsobem zabojovat třeba možná svou osobností.
Samozřejmě to ano, jenomže především máme platné standardy, to znamená přesný popis každého plemene a posuzujeme podle toho. To je poměrně dost striktní. Pochopitelně, že nejsme stroje, ale lidi, takže nějaký osobní hledisko tam pořád je, ale musíme se držet stále v těch mantinelech a nemůžeme odpustit nebo upřednostnit někoho jenom proto, že se nám líbí, to prostě nejde. To bychom si zkazili jméno a potom by nás nikdo jako posuzovatele nechtěl.
Jak je to s těmi šampiony? Jak je to tedy s těmi, kteří soutěž vyhrají? Bývá zvykem, že majitelé jezdí každým rokem a sbírají ta ocenění? Nebo jim stačí prostě jednou provždy, když to jejich zvíře vyhraje určitý titul? No, tak... A co to potom dál znamená? Co to obnáší?
Jsou chovatelé, kteří to mají jako hobby. Já taky jezdím s kočkami, ne jednou, ale víckrát, takže mám třeba šampiona, interšampiona nebo grand šampiona. Případně se dají sbírat body za celý rok z výstav do soutěže o kočku roku v těch 4 kategoriích, jak jsem vám říkala. No pak jsou teda chovatelé, kteří si takzvaně jenom uchovní tu kočičku a nemusí s ní 2 roky potom nikam jít, přechovnost platí 2 roky. Ale většinu těch lidí, kteří na výstavách se objevují, tak to jsou ti, které těší, že má ta kočka ten titul. A prostě se tím chlubí, dávají si to na webové stránky a prostě pochopitelně ta koťátka mají potom do jisté míry předpoklad, že budou pěkná a prostě typová.
A není to... V rozporu s tím, že vy jste posuzovatelka, současně jezdíte i se svými kočkami na soutěže, může se to?
Zároveň ne, když posuzuji, nesmím vystavovat a obráceně, ale já jezdím i se svými kočkami na výstavu, takže dávám svoji kůži na trh taky.
Doktorky Marie Říhové se chci dnes také zeptat na takzvané mainské mývalí kočky, prý se jim říká kočkopsy, také jsou obrovské, vypadají jako rys. Tak je to móda, nebo je to docela běžný druh?
Tak v dnešní době je to módní druh a poměrně i běžný mezi chovateli. Je to plemeno pocházející tedy z Ameriky, které se chová už aspoň 100 let, aspoň teda v Americe. No, je to kočka velká, je atraktivní. Ovšem samozřejmě daň za tu módnost je teda spoustu takových těch chovatelů, kteří si myslí, že na ní vydělají. Ale je to kočka krásná a na našich výstavách teďka ji uvidíte v hojném počtu.
Taková kočka, když se ožene, sekne drápkem, tak je to už jako něco jako malý tygřík třeba?
No tak Maine Coon může být opravdu velký, ale oni jsou zase hodní. Oni mají dobrou povahu, takže se moc teda neoženou.
Kolika let se může dožít kočka?
No, ten střední věk se udává tak 12 až 15 let, ale já jsem například znala kočku, které bylo 22.
Co můžeme udělat pro to, aby se dožila vysokého věku?
No, tak samozřejmě krmení, zdravotní péče. To je to, co my můžeme udělat.
A to krmení, myslíte si, protože je tady obrovská nabídka nejrůznějších značek typu suché krmení, já nevím, mokré krmení a podobně, tak je v tom velký rozdíl na té, jestli skutečně, když z té kočce koupíte kvalitní stravu, dražší stravu, tak to skutečně má význam pro to její zdraví a i pro tu její dlouhověkost, no, eventuální.
Tak ty kvalitnější krmiva samozřejmě obsahují lepší látky, lepší, prostě je tam spousta těch bílkovin a těch součástí, které kočka má mít. Já teda kupuju ty dražší krmiva, ale dávám jim taky svalovinu.
Co je to felinoterapie?
To je léčba kočkou. Používá se například u dlouhodobě nemocných nebo u starších lidí. Já znám například felinoterapii, která se provádí u nás v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Tam jsou nejenom kočky, tam jsou i další, tam je útulek taky. Například nebo v Brně, to znám chovatelky konkrétně, které tam jedna dělá v dětských nemocnicích a jedna dělá felinoterapie zase u dlouhodobě nemocných, u těch starších lidí. Takže kočky se tam přinesou, samozřejmě musí to být kočka, která má dobrou povahu, a ty lidé se s nimi tedy zabývají, hladí, mazlí, a pokud vím od té paní v ty Bohnicích, tak tam říkala, že se dokonce pacienti i starají o některé kočky.
Čím to je, jak si to vysvětlujete, že ta kočka tak může působit na člověka? Já to teda znám z vlastní zkušenosti, já vím moc dobře, jak na mě kočka působí a jak mě sklidní, jak sníží krevní tlak, jak dokáže vás opravdu, vám dokáže odbourat stres, který třeba prožíváte.
No tak styk se zvířetem je vždycky emočně jako bohatá záležitost. A pro tyhle lidi nemocné, ať staré nebo tedy děti, je to rozhodně vytržení z toho jejich stavu nebo z toho prostředí, ve kterém momentálně jsou. A já si myslím, že tam ty emoce jejich vždycky tam jsou zlepšené nebo kladné vůči tomu zvířeti. Takže si myslím, že tohle to je ta pomoc, to je základ té felinoterapie, nebo kanisterapie, že jo, nebo hypoterapie těchto léčebných
metod. Ano, využívají se právě psy, koně.
Ano, ano.
Velmi úspěšně.
Velmi úspěšně a kočky právě taky.
Ano, a také irské přísloví říká, střes se lidí, kteří nemají rádi kočky.
Ano, je to pravda, no. To, co znám takhle z literatury, tak třeba Hitler kočky rád neměl. To byla osobnost, že jo, jak víme.
Ano.
A nebo někteří teda dominantní lidé ty kočky rádi nemají. Takže možná na tom bude něco
pravda. Je to pravda, že někdy se i lidé rozdělují na ty, kteří mají kočky, rádi kočky, a ty, kteří mají rádi psy. Tak ale zase proč ne? Konec konců, jako každý máme své sklony a touhy a lásky.
No, rozdělují, ale já si myslím, že pokud teda pejskař pozná kočku dobře, anebo kočkař zase pejska dobře, tak tam myslím, že to je spíš ty zvířecí a nezvířecí typy lidí. Tak.
Ještě úplně ve stručnosti, že máme asi poslední minutku, jenom paní doktorko, vy jste také předsedkyní Sdružení chovatelů koček v České republice.
Ano, to je funkce taková, kterou dělám od loňska vlastně. Sdružení chovatelů koček je součástí Českého svazu chovatelů. No a je to vlastně ta nejsilnější organizace, která teda u nás sdružuje asi 1700 chovatelů organizovaných.
Co to pro ně znamená?
Pro chovatele to znamená právě možnost účasti na výstavách, odchovávat ta rodokmenová koťátka, a vlastně to je hlavní náplní těch členů.
A takové ty rady o tom, o nemocech koček, o potřebách, zajímavosti z kočičího života.
Vydáváme.
Kde by třeba jsme i takové informace?
Vydáváme informační zpravodaj. To je tedy čtvrtletník a potom máme webové stránky. Český svaz chovatelů má webové stránky a dostane se na naše kočičí stránky. Potom je ještě taky literatura k dostání, různá.
Vy jste napsala knížku Chov koček, tak to ještě také... No,
ano, to vydala nakladatelství Grada, to je ta poslední v řadě knížek, co jsem napsala.
Tak paní doktorka, já vám děkuju za návštěvu u nás. My jsme se k té vaší profesi zubní lékařky vůbec nedostali, ale já myslím, že naším hlavním cílem bylo si říct něco o kočkách, které jsou úžasné, roztomilé, dokážou nám moc a moc zpříjemnit život. Já vám děkuju za dnešní povídání.
Já taky děkuji.
Tak, no a ještě mám tady pár informací pro posluchače Dvojky Českého rozhlasu. Pondělní, jaká je, moderuje Martina Kociánová. Hosty budou doktor Miroslav Krejčíř, psycholog a lékař. Bude se mluvit na téma řeč těla a také Andrej Šumbera, restaurátor relikviáře svatého Maura. A za chviličku zprávy a potom kolotoč. Stáně Lekešová se loučí. Hezký den.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.